apostel Pauluse esimesest kirjast Korintusele 3. peatükist 18. salmist kuni peatüki salmi lõpuni neid mõtteid. Ärgu ükski ennast pekku, kui keegi teie seast arvab enese targa olevat selles maailmas, see saagu jõledaks, et ta saaks targaks. Sest selle maailma tarkus on jõledus Jumala ees. Sest on kirjutatud, tema tabab targad nende kavaluse pealt. Ja jälle issand tunneb tarkade mõtlemised, et need on tühised. Ärgu siis ükski kiidelgu inimestest, sest kõik on teie päralt. Olgu Paulus, olgu Apollos, olgu Keefas, olgu maailm, olgu elu, olgu surm, olgu praegused asjad, olgu tulevased asjad. Kõik on teie päralt, aga teie olete Kristuse päralt ja Kristus on Jumala päralt. Aamen. Paulus oli Korintuse usklike tähelepanu juhtinud tõsiasjale, et kogudus sarnaneb Jumala templile. See on niisugune tervik, mida keegi ei tohi ära rikkuda, kui keegi Jumala templi ära rikub. See kutsub välja need jõud, mis hakkavad seda inimest ennast ära rikkuma. Ja sellepärast tuleb hoida koguduses terviklikust, hoolt ja armastust selle heaks pühendada. Kui Korintuse olukorda silmas pidada, siis Paulus mõtles eriti muidugi neid, kellel oli see kalduvus asuda gruppidesse ja unustada ära Jumala riigi terviklikkus ühe koguduse piirides. Ja sellepärast annab mõned nõuanded. Kõigepealt ta käsib meid hoiduda enda ülehindamise eest. Oli öeldud nõnda, et ärgu ükski ennast petku, kui keegi teie seast arvab enese targa olev. Arvab, petku, see on ju mõttepatt. Kas siis see on ka nii ohtlik asi? Ka mõttepatt on ohtlik. Me võime arvata midagi, mis ei ole õige ja sellel alusel saada pahategijaks. Need inimesed Korintuses, kes olid nende gruppide juhid, nemad olid enda meeles väga targad. Nad olid targemad kui Paulus. Aga kuidas siis nende meeste, nagu seda öeldakse, loomulik mõtteviis, ei suutnud neid ka aidata, aga niisi kahjuks oli. Paulus oli õppinud noorest peale ise Jumala sõna tundma. Tal olid erakordsed vaimulikud elamused. Tal olid Jumala riigi töös pikaajalised kogemused. Ja nüüd korraga Korintuses mõned vennad, kes olid alles pool tosinat aastat usklikud olnud, need leidsid, et nemad on Paulusest targemad. Ja nemad teavad, kuidas Jumala riigi tööd tuleks teha. Ja võtsid asja oma kätte ja moodustasid siis ühe gruppi ja ütlesid, et meie ei ole Pauluse poolt, vaid olema Palluse poolt. Teised on Keefa poolt. Aga kolmandat ütlesid, aga meie just oleme Pauluse poolt. Ja nii tekkis isikute ümber seal tüli ja pahandus. Sellepärast, et need inimesed pidasid endid targemaks kui Paulus. Paulus arvas, et kõik on ühesugused. Me oleme Jumala riigi töölised ja sellepärast ei ole tarvis niisugust vahet teha. See toob kahju. Aga just see enda targemaks pidamine on vaimulikus elus tõeline oht. Kas niisugune oht siis võiks meid ka valvata? Kardan, et tõepoolest seda võib juhtuda. Mõtelgem, kui paljude asjade kohta me anname oma otsuse, oma arvamise. Kas see on põhjendatud? Ühe päeva kestel me võtame väga paljude asjade kohta sõna. Näiteks, me teaksemme kyllä, kuidas naaper peaksemme last kasvattamaan. Me teemme, kuidas kurilaulit peaksit kirikkus laulamaan. Teemme, kuidas jutlustajat peaksit jutlustamaan. Teemme, kuidas yhinenut rahvuset peaksit oma otsuset tekemään. Ika asia kohta on meillä seisukohta valmis. Me peaksemme olemaan päris kiinniset ja universaalset kiinniset, kuin me tõesti nii suurtes asjades ja nii laiaulatuslikult oskaksemme õiget nõu anda. Aga mis me teeme, tavaliselt on nii, et meie ütleme küll oma arvamise, aga see arvamine on rumalusest tingitud, mitte tarkusest. Ja sellepärast Paulus ütleb, et ärgu ükski arvaku ennast nii targa olevat, et tema hakkab iga asja kohta sõna võtma, iga asja kohta seisukohta võtma. Tema teab, kuidas neid asju tuleks korraldada. Usklikule inimesele on see palju parem nõuanne, kui tema ei ole nii tark, on tagasihoidlik. Paulus ütleb, et kui keegi teie seast arvab ennast targa olevat, siis saagu jõledaks. Sõna jõle on eesti keeles mitmes tähenduses. See tähendab tõepoolest ka asja tundmatut inimest, aga see võib tähendada ka paha tahtliku inimest. Paulus ei tahtnud mitte seda ütelda, et arvab, et on paha tahtlik inimene, kui ta kasutas sõna jõle. Vaid siin on niisugune sõna kasutatud, mis on vastand tarkusele. Võiksime ütelda, see arvab ennast rumalale, aga sõna rumalale on ka mitu tähendus. See võib tähendada teadmatust, aga võib tähendada ka vaimuhaiget inimest. Ja sellepärast Paulus ei saanud meie saaga tõlkida piiblis seda sõna rumalusega. Võib olla ütleme, et tundku oma teadmatust, oma asjatundmatust, kui tema arvab ennast targa olevat. Ja niisugune alandus on meile üsna tarviline. Meie kindlasti oleme märganud, kuidas mõni inimene on elus ülitark. Ja isegi väiksed lapsed, nemad vaatavad maailma peale ja neil on oma seisukohad. Ega ta ei küsi, kas see on just õige või ei ole, aga temal on oma seisukoht kindlasti olemas. Vaatasin rongis istudes, paar pinki minu kõrval istus üks ema oma perega. Seal oli tal süles umbes nii poolteist aastane. Ja see läks tal süles istudes igavaks, haaras ema mütsi ja tõmbas ema mütsi silmadele, ema silmadele. No ema lükkas selle mütsi tagasi ja oli kõik. Aga varsti tõmbas jälle uuesti. Ema näitas talle, et ta ei tohi seda teha. Aga siis ta avaldas valju protesti nutmisega, miks tema ei tohi seda teha, mida tema nüüd tahab teha parajasti. Tähendab teiste sõnadega, see on niisugune asi, et lapse arvates ongi see maailm tema mängumuru. Tema tahab just nii teha ja mitte teisiti. Ja sellepärast tuleb arvestada seda tema tahtmist. Kui niimoodi meie saame elada inimestega, siis on muidugi asi lihtne, et maailm on meie päralt ja meie teeme, mis me tahame. Mõnel inimesel ka hilisemates aastates lõib see välja. Strindberg räägib ühest noorkirjanikust, kelle nimi oli Moritz. Tema oli kirjutanud näidendi ja talle õnnestus see ühe Pariisi teatrile maha müüa. Ja sel õhtul, selle päeva hommikul, kui õhtul tuli tema näidend ettekandmisele, siis tema oli ise viindunud, et see toob revolutsiooni maailma kirjandusesse. Ja keegi pole enne midagi niisugust kirjutanud, kui tema nüüd on kirjutanud. Ütles oma sõbra vastu selle udusel hommikul, kui Pariis oli uduga kaetud. Täna on Pariis veel uduga kaetud. Keegi ei tea veel, kes on Moritz. Aga mina ise puhun selle udu laiali. Ja oma hommikul kirjutavad kõik ajalehted esikülgedel, kirjutatakse kõigil ajalehted esikülgedel, kes on Moritz. Ja oma teavad seda kõik. Tema oli nii veendunud, et tema suurus on nii ületamatu ja muidugi siia ei tulemata. Ja need inimesed siis pettuvad selles maailmas, ütlevad, maailmas ei ole õiglust, tema talent ei hinnata, tema geenilt ei panda tähele. See on nüüd maailmas nii. Aga kas Jumala koguduses võiks ka midagi niisugust olla? Võib küll olla. Oma noorusest tundsema noort venda. Ta oli 17 aastat vana. Ta oli üsna andekas. Ja tema pidas ennast ka nii andekaks, et tema tahtis, et koguduse vanemad kokku kutsud ja tema tahaks neile mõne loengu pidada, kuidas tuleb Jumala riigi tööd teha. Siis 17 aastane, see ei ole karikatuur, vaid tõsiasi. Ja kuidas see siis juhtus? No temal oli nii hea arvamine endast ja kui ta nägi, et tema seisukoht ei arvestatud, siis ta ütles, et kogudus on organiseeritud oppositsioon tema vastu. Ja tema ei saa seal enam töötada, ei saa seal elada ja tõmbuski eemale kogudus, sest tema uskus, et on oppositsioon. Teised ei taha tunnustada tema talenti ja tema võimed ja tema kutsumist, mis temal kõik on olemas. Niimoodi võib juhtuda siin maa peal ka midagi. Ja sellepärast ütles siis Paulus, kes teie seast arvab enese targa olevat. See saagu siis mitte targaks, et ta võiks õige tarkuse juurde välja jõuda. Apostel aga läks siis selleni välja ütles, et maailmas on küll midagi niisugust, et kõik on teie päral, aga see on hoopis teises tähenduses. Ja ütles siis ka, et kõik on teie päral. Seda oli korintlastele tarvis, sest kujutage, et seal on üks mees, kes pooldab Apollost. Tema kuulab jutlust, mida ütleb see vend, kes on Pauluse poolt. Tema ei saa sellest osal. Kõneleb teine vend, kes on Peetruse poolt, Kefa poolt. Tema ei saa sellest ka osa. Tema on Apolluse poolt ja tema saab osa ainult neist, kes pooldavad Apollust. Muidugi tegi see teda väga vaeseks. Ja teie teate, kui raske on see osa saada selle mehe jutlusest, kes ei ole mitte igas asjas, sinu kui ühel nõu. See nõuab üsna suur tarmu, kui meie suudame ületada. Ma ei arva, et Paulus oleks siin lahendanud uskondade erinevusi. Aga Paulus lahendas küll ühe koguduse piirdes hea tahti ja hea läbisaamise oma vahel, et meie ei teeks meilega ennast nii vaeseks. Mina olen ainult Apolluse poolt ja kuulen ainult seda, mida tema räägib ja tema pooldajad räägivad. Kõik teised jäägu kõrvale. Aga miks te teete ennast nii vaeseks, ütleb Paulus, et teie ei suuda vastu võtta tõde, kui see tuleb Pauluse poolt või kui see tuleb Kefa kaudu. Olge nii suured, nii avara hingelised, et teie võite tõde vastu võtta, kus kohalt see iial teile tuleb. Ja ma arvan, et see on muidugi üsna raske asi, nagu öeldud, et on erinevusi, kus meie ei suuda üle pääseda. Ja ei saa mitte ka ühe koguduse piirides kõiki neid asju kokku koondada. Aga kui on võimalik ühe koguduse piirides elada, siis vähemalt seda, et meie selle koguduse piirides töötame armastuses ja hea tahtega üksteisega. Vaadakem kord siis elu Pauluse silmadega, kui ta ütles, kõik on teie päralt. Miks te teete korintlased ennast nii vaeseks? Paulus ise oli vaene mees. Esimesel sajandil üks viletsamaid, kes sai vahel pakke isegi oma sõprade käest, et teda vanglas ajata, nagu see Rooma vanglas oli. Ja niimoodi oli tema elu. Aga ta tunneb ennast nii rikkana, et ta ütleb, kõik on teie päralt. Juriidiliselt kuulus Paulusele väga vähe. Aga tema oli rikas sellest, mis on meie ühine vara. Juriidilisel varandusel on niisugune omadus, kui meile midagi juriidiliselt kuulub. Kaks erilist raskust on sellel. Üks on see, et see võib meie käest kaduma minna. Ütleme, et ma oleksin hankinud endale auto. No, mõne aasta kümneist oli see üsna luksuses ja nüüd on juba tööriist. Ja inimesed kasutavad seda igapäevaselt. Aga ütleme, et see oleks nii tähtis olnud ja mul on see olemas. Aga see võib mu käest kaduma minna. Varas võib selle ära varastada, õnnetus võib juhtuda ja see on üks puudus. Teine asi, mis on juriidilisel varandusel, mis juriidiliselt minu omaks kuulub, teine puudus on see, et see äratab teistes kadedus. Temal on auto, näed, mul ei ole. Ja, aga Paulus räägib nendest asjadest, mis võivad kõigil olla. Mis siis on teie päralt? Ja Paulus lõendab. Kõik on teie päralt. Olgu maailm. Maailm. Maailm ei kuulu kellelegi. Ja selle tõttu ta kuulub meile kõigile. Sina võid rõõmu tunda sellest maailmast ja teine võib niisama rõõmu tunda. Keegi ei ole sulle kade, kui sina tunned rõõmu päikese loojangu ilust ja selle värvidest. Pilvede kujudest. Mitte keegi. vaid sina võid puhtalt rõõmu tunda selle üle, mis sina näed. Maailma esmaklassilised kunstnikud on looduse juurde läinud ja sealt laenanud värvisid ja vorme neid edasi andnud. See on võimalik, et sul ei ole seda jõukust, et sina hangid endale mõne maailma kuulsa kunstniku teos oma toaseinale. Aga tõeliselt, kas seda ongi nii väga tarvis? Sa võid oma aknast välja vaadata loodusesse ja seal ongi sinu pilt. Sina näed seal palju ilusama pildi, kui ükski kunstnik oleks suutnud seda maalida. Kui see on sul võimalik, et sa saad seda panna oma seinale, mul ei ole midagi selle vastu, see on hea. Aga ma ainult ütlen, kui seda ei ole, siis ei ole ka sellepärast veel sa mitte vaene, sest sinul on võimalik seda näha, mis on looduses. Ütleme, et sa hindad looduse helisid. Seal on vajakese vulin, seal on metsamühin, seal on linnulaul. Kõik need helid on ka niisugused, kus jällegi maailma heliloojad, esmaklassilised heliloojad, on kõik käinud laenamas, otsimas, kuidas kõige paremini seda edasi anda. Ja kui sinul ei ole seda võimalust, et sa läheksid kuulema maailma esmaklassilisi muusikamehi, siis mõtle, sul on see võimalus, et sina kuuled loodust. Ja Paulus ütleb, maailm on teie päralt. Mõtle, kui rikkad te olete. Kogu maailm, kõik need helid, need pildid on teie omad. Ja see looduse rikkus, maailma rikkus on tõeliselt tõsine. Üks loodusteadlane ütleb, et mina ei saa aru, miks inimesed toovad oma kodusse lemmikloomi. Ma kunagi ei ole toonud oma kodusse neid, sest iga loom looduses on mu lemmikloom. Ja ta ütleb, et ma ei tea ka, miks inimesed panevad linde oma kodusse puuri, sest iga lind looduses valmistab mulle palju suuremat rõõmu kui kanaarialind mu koduspuuris võiks seda iial mulle valmistada. Ja siis ta ütleb ka veel nõnda, et iga õis, iga põõsas, iga rohu liblegi on mulle nii sama armas, nagu mina ise oleksin selle istutanud. Kas oskad looduses nii vaadata, et sa vaadad nurmenukkule just nagu sina ise oleksid selle istutanud ja tunned rõõmu sellest. Siis sa mõistad, mis Paulus ütles, maailm on teie päralt. Miks te teete ennast nii vaeseks, et te tunnete rõõmu ainult ühest asjast? Ära tunne rõõmu ainult sellest, mis kasvab sinu piindral, vaid ka sellest, mis kasvab aia taga, metsa all. Ja nõnda oleme meie rikkad inimesed, kui mõtleme Jumala rohkusele meie vastu. Olgu maailm, see on teie päralt. Siis ütleb Paulus, olgu elu. Elu. Võtame inimese elugi, inimese ajalugu. Mõtle, kui palju on seal rikkusi. Seal tuhandete aastate kaugusest tulevad inimeste mõtted sinu juurde ja sa loed neid. Need rikastavad sinu elu. Lööd piibli lahti ja loed Taaviti laule 1000 aastat enne Kristust. See tähendab, 3000 aastast tulevad need sõnad sinu juurde ja annavad sulle nõu. Täna kuulsime Moosese teisest raamatust sõnumit jällegi väga vana raamat ja sealt tuleb meile õpetusi ja juhiseid. Ja nii me tuleme läbi kuni kaasaegseteni. Elu on teie päralt. Miks teie tunnete ennast vaesena? Või võtame ka indiviidi elu, võtame oma eluloo. Ka see on täis rikkusi. Ja meie Jumal on nii targasti meid loonud, et meie mälestused säilitavad selle, mis on väärt säilitada. Olen näinud inimesi, kes leinavad taga oma lapsepelve, oma noorust. Ütlevad, kui tore oli siis, kui vilets on nüüd. Aga miks sa peaksid seda taga leinama? Ennemini tunne rõõmu selle pärast, et sul oli lapsepelve rõõmused. Sa tunne nüüd tagant järele veel rõõmu selle pärast, et sul oli nooruses ilusat noorust. On neid, kelle lapsepeli on ka kurv. On neid, kelle noorus on kurv. Aga kui sinul oli ilus lapsepeli, tunne nüüd sellest veel rõõmu tagant järele. Jumal on nii loonud, et sinu mälu säilitab need asjad. Ja nõnda võime meie rõõmu tunda paljudest asjadest. Aga keegi ehk ütleb, aga lapsepeljus oli ka palju nuttu ja mured ka. See on päris tõsi, et seda oli. Ja need asjad on ka meie kasvatuseks. kui mõtlen neile aigustele, mida lapsena läbi põdesin, olin 14 aastat ja 8 kuud olin elasin nõnda, et ma ei saanud oma jalaga kõndida, vigastasin oma jalga. Ja küll mul oli hea meel, kui ma siis hakkasin jälle jalaga juba kõndima. Ja see 14-aastaselt haiguse käik, see 8 kuud haiguse käiku, see on mulle tänaseni olnud õppetunniks. Sest ma teadsin, mu südametunnistus ütles ka, miks mul oli seda tarvis. Minu usuelu just siis hakkas alla jääma. Ja tundsin, et nagu uvid kaldusid mujale teistesse asjadesse. Aga kui issand pani mind haigevoodile, siis kui ma olin selja peal ja silmad taeva poole pööratud, ja siis ma nägin, et mis Jumalal on mulle ütelda. Ja nõnda on see tänaseni mulle jäänud väärtuseks. Nii on kahtemata ka sinu lapsepõlves neid elamusi, mis võivad olla suure väärtusega. Siis ütleb Paulus veel, et meie päralt on olgu maailm, olgu elu, olgu surm. Kas olime selle unustanud? Kas see on ka veel meie päralt? Kas see on ka meie rikkus? Jumal on nii seadnud, et Kristuse kaudu muutub surm ka meile rikkuseks. Sest selle kaudu astume meie uude ja kõrgemasse ellu. Neile, kellel ei ole Kristust, neil ei ole seda rõõmu. Neil on surm pilkane pimedus. See on surma varjorg ainult neile. Aga tänu Jumalale selle eest, et Kristuse kaudu on täide läinud see sõna, need, kes istusid pimeduses, on valgust näinud. Teie jõulusõnumit mäletate, kus oli öeldud rahvas, kes käis pimeduses, on suurt valgust näinud. Ja kui mõnele on veel surm niisugune pime paik, siis mõtle, et Kristuse sees see muutub ka meile valguseks. Surma valu tunneme eriti siis tõsiselt, kui meil tuleb ära anda oma lähedasi omakseid. Leina valu on üks tõsisemaid valusid siin maailmas. Aga mõnel meist on õnnestunud leina valud muuta ootuse põnevuseks. Teie teate, kui oled kaugel ja hakkad koju sõitma või omast juurde sõitma, siis see on nii põnev oodata seda aega, et millal see kuupäev nüüd tuleb, kui ma jõuan koju. Ja mõned meist on suutnud seda ka teha, et meie hulgast on meie omaksed lahkunud, ja aga meie põnevalt ootame, millal tuleb see aeg, kui ma ka sinna isamaja eluasemetesse jõuan, kuhu nemad on juba eile läinud. Ja nõnda meie leim võib ka leida veel lohutuse Kristuse kaudu. Paulus ütleb, olgu leim, olgu surm, see on ka meie päral. Või olgu olevik. Neid on küllalt, kes kujutavad nii, et usk see valmistab meid taeva tarvis, tulevas elu tarvis. See on õige, aga usk valmistab meid ka selle elu tarvis. Sest Paulus ütleb, et kui me elame, siis me elame issandale. Kui me sureme, siis me sureme issandale. Ja meie elu ongi ka praegune elu. On meie päralt olgu olevik, siin me teenime issandat ja meie tohime rõõmu tunda sellest, et meie olevik kuulub ka temale. Meie oleme valmis elama, oleme valmis ka surema. On kahtlemata neid inimesi, kes on valmis surema, aga ei ole enam valmis elama. Täna õhtul me tahaksime uut jõudu koguda ja ütelda, issand, sinuga koos olen valmis ka elama. Kui sina oled mulle veel päivi näinud, siis tahan elada ilma kaevamata. Olgu tulevased asjad, ütleb Paulus. Mõnel inimesel on tõesti eriline hirm tuleviku eest. Ei tea, mis siis küll juhtub, kui nüüd nõnda ja nõnda läheb, nagu ma kardan. Ei tea, mis siis võib kõik tulla. Ja nõnda tema fantaseerib omale alati tuleviku muresid. Ja täna õhtul me loeme siin, tulevik on ju meie päral. Olgu tulevik, see on sinu oma, sest tulevik on Jumala käes. Ja meie oleme Jumala päral. See on nii lihtne, et meie võime tõepoolest oma mured ära anda, oma tuleviku mured ka Jumalale. Niisugust rikkust pakkus Paulus siis Korintuse kogudusele. Milleks teha ennast nii vaeseks, et mina saan osa ainult kilkkonnast, aga mitte sellest kogu tööst, mis Jumal teeb oma koguduse keskel. Ennemini me tahame ütelda, et meie võtame kogu selle töö, mis issand teeb. See on lapsele õige, et see maailm on ju ka tema päralt. aga mitte nii nagu mängumuru. Laps mõtleb, et see on nii mänguks tema päralt, aga see on kui kool tema päralt. See maailm on kool meile ja siin me õppime, kuidas me peame elama, see on tõepoolest siis meie päralt. Ja aga 22. ja 3. salmi vahel, siin toimub nüüd pööri. Kui Paulus seda rikkust kõike loendas, olgu praegused asjad, olgu tulevased asjad, kõik on teie päralt. Aga nüüd pange tähele, aga teie olete Kristuse päralt. Me oleksime nüüd oodanud, et Paulus ütleb, et Kristus on ka teie päralt. Ei, Kristus ei ole meie päralt, vaid meie oleme Kristuse päralt. Nagu te näete, et Paulus viis meid kuhugi suurtesse kõrgustesse. Kõik on teie päralt, olgu maailm, olgu elu, olgu olevased asjad, olgu tulevased asjad, olgu elu või surm, kõik on teie päralt. Ja siis toob sealt kõrgusest meid korraga alla ja paneb meid Kristuse jalgad ette ja ütleb, aga nüüd te olete Kristuse ees ja teie ise kuulute Kristusele. Nõnda see on. Siin me tuleme oma suurtest kõrgustest alla ja ütleme Kristus Jeesus. Me oleme sinu päralt. Ja teeme targasti, kui me täna õhtul seda issandale uuesti ütleme. Ja meie tuleme tema ette ainult see, kes alanduses on Kristuse ees. See tunneb neid suuri rikkusi, nii nagu ta on seda kohustatud tunna. Meie oleme ise Kristuse päralt, sest Kristus on kõigile valitseja ja ainult tema kaudu allub see maailm siis ka meile. Aga kas siis Kristus? Kui tema on nii suur käskija, siis tuleb nagu inimlikult see mõte, et kui tema siis peab kõigile valitsema, ei, Kristus ei valitse kõigile, sest Kristus ise allub Jumalale. Aga teie olete Kristuse päralt ja Kristus on Jumala päralt. Ära arva seda, et see on sulle raskeks või ebameeldivaks alanduseks. Kui sa tead, et sina allud Kristusele kõigiga, sa ei tingi mitte midagi maha, mis Kristus nõuab sinu käest. Ei, sest Kristus ise ka allud. Ja et Jumal oleks kõik ja kõikide sees. Jumal on nõnda seadnud, et siin universumis valitseb alluvuse kord. Jumalale allub Kristus ja kogudus allub omakord jälle Kristusele. Ja kogudus on omakord, kuidas siin inimesed üksteisele alluvad ja nõnda jumalike ülesandeid täidavad. Meie võime siis näha, kui rikkalik on Jumala pakkumine meile. Ühelt Jaapani kristlasel, kes oli oma budismi vahetanud Kristuse vastu, küsis üks tema vana sõber, ütle siis nüüd, mis kasu sina sellest said, et sa budismi ära vahetasid ristiusu vastu. Ja see pöördunu mõtles natukes ja ütles, mina sain suurema maailma. Ausa, meie mõistame, mis ta tahtis ütelda. Kogu elu avardus. See avardus nii suureks, et kõik on teie päralt, nagu ütlesime. Maailm, elu, surm, olevik, tulevik, kõik on teie päralt. Meile ei tarvitse midagi karta, sest me ise allume Kristusele. Oleme Kristuse päralt ja Kristus on Jumala päralt. Selle maailma looja on täna õhtul ka pakkunud oma rikkust meile. Ja kui sinul on hirm, kas tuleviku ees, mõtle siis, et sina allud Kristusele ja Kristus on kõik meelevalt taevas ja maa peal. Kui surm hirmutab sind, ära karda, sest Jeesus ütleb, mina kõnnin sinuga surmavarju orus. Kui elu sind hirmutab, ära karda, sest Issand elas ja tema kogudus elab, meie allume temale nii nagu see peaks olema. Jumal on tulnud täna õhtul nende sõnadega meid kinnitama ja aitama, aga ärge mis ennast tehkem vaesemaks, kui me oleme, sest Jumal on meile palju kinkinud. Kasutame kõike seda, mis Jumal meile pakub ja me oleme tõesti seesmised rikkad inimesed. Aamen.